بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بارككم حميد الله تبارك وتعالى na pia kuzitaka sala na amani kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hakika tuko katika neema iliyo kubwa, katika neema ambayo haipingiki, na ni wajibu kwa kila Muislam kuishukuru neema hii ambayo Allah tabarak wa taala katujalia katika kutupa afya na kuthibiti pia katika dini. Na pia katika miongoni mafadhila za Allah tabaraka wa taala kwa waja wake ni kuwaneemesha misimu mitukufu na masiku yaliyokuwa bora, ili mtu apate kuyatumia masiku hayo kuwa ni ngawira kwake yeye, yule mwenye kumtaka kumcha Allah tabaraka wa taala na kumogopa. Anatakikana kuyatumia masiku haya kuwa ndo siku ambazo na misimu iliyokuwa inatakikana kutendewa kazi. Na pia Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha waja wake kwa kuwajalia misimu na kuwaneemesha misimu juu yao ya kheri na misimu tukufu kuwa ndo sehemu ya kushindana wa maidanan litanafusi mutanafisin, ni sehemu ya kushindana, ni uwanja wa kushindana kwa wale wenye kushindana. Na katika misimu hiyo ya kushindana, miongoni mwa misimu ambayo amefadhilisha Allah tabaraka wa taala nayo ni misimu ya masiku kumi ya Dhulhijja, masiku kumi ndani ya mwezi wa Dhulhijja ambao tayari tushakwisha kuingia. Walillahi alhamdu, leo hii tupo katika siku ya nne ya mwezi huu wa Dhulhijja, katika mwezi ambao kila mmoja haufichikani kwake yeye muda kuwa yupo katika Uislamu. Anaelewa mwezi huu kwamba mwezi huu ni mwezi ambao ndani yake hukusanyika ibada nyingi, na pia zikiwemo ibada zilizokuwa kubwa sana kama sala, kama funga, sadaka na hija. Pia katika mwezi huu hufanyika hija na pia wal udhiya, hupatikana ndani yake vichinjo vya udhiya na kutoa takbira kwa wingi. Lakini masiku haya na misimu hii ambayo Allah tabarak wa taala amewajalia Waislamu kuitumia ni ngawira, ni kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba annasu fi ghaflatin an ashr dhilhijja, watu wako katika kughafilika na masiku kumi ya Dhilhijja. Wameghafilika, bado watu hawazinduki. Leo hii insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikisha kwa muda huu mchache, tutazungumzia ubora wa masiku ya Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja. Msimu huu tazungumzia mambo ya ubora wa masiku ya Dhulhijja, na pia na ubora wa siku ya Arafa na siku ya kuchinja, na pia matendo yanayofanyika kwa ufupi kabisa. Naanza kwa kusema katika kuzungumzia ayamu ashri Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja. Hakika ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anafadhilisha miezi na masiku ala baadhi, anayafadhilisha juu ya baadhi ya masiku mengine, na anafadhilisha miezi mingine juu ya baadhi ya nyingine. Liyakuna dhalika aunan limuslim, ili ipate kuwa ndo msaada kwa muislamu, fi ziyadati al-amal, katika kuzidisha matendo, waraghbati fi ta'a, na hawe na masika katika ta'a, kumti Allah, na pia kuongeza nashat, kuongeza nashat katika ibada. Inatakikana muislamu, mwanamke wa Kiislamu, kutambua kwamba yeye hukumu zinazomhusu ni hukumu zinazomhusu pia mwanaume, isipokuwa zile hukumu ambazo zimemtoa mwanamke. Katika mambo ambayo yanazungumziwa na ayamu masiku kumi haya ya Dhulhijja, yanamkusanya pia na mwanamke, kwa sababu an-nisa shaqaiqur rijal, kwa sababu wanawake wao hukumu zao zinaendana sawa na za wanaume, isipokuwa yale ambayo yametolewa na sheria. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anafadhilisha masiku na kuyatukuza masiku, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala akiyaapia masiku kumi haya ya Dhulhijja, akasema walfajr wa layalin ashir washafi'i walwatir. Allah tabaraka wa taala anayapia walfajr, anayapia alfajiri. Na Allah tabaraka wa taala ukiapia chochote anachokitaka katika mambo anayataka, Allah tabaraka wa taala huyapia. Na akayapia masiku haya, akasema walayali na ashir, na masiku kumi. Sahaba Abdullah ibn Abbas na Zubair na wengineo na maulama wa tafsiri wakisema kwamba walayali na ashir, na masiku kumi, yani masiku kumi ya Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja. Kwa hiyo masiku haya kumi Allah tabaraka wa taala ameyaapia kwa sababu ya utukufu wake na ubora wake. Na mtu anatakikana kutumia masiku haya kuwa ni sehemu yake ya ngawira na kuzidisha matendo, ili siku ya kiyama apate ujira uliokuwa mkubwa, liyadhuma ajruhu wa yahdha binasibin wafil min athawab, ili apate ujira wake kuwa ni mkubwa na apate fungu la thawabu lilojaa. Na Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah anasema inna shahr Dhulhijja afdalu al-ashhur al-hurum haythu kana a'zamuha huruma, huu mwezi wa Dhulhijja huu ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu, lakini mwezi huu ni katika miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu mno katika ile miezi minne ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza. Allah miezi mitukufu amechagua katika miezi 12, kachagua miezi minne katika miezi hizo minne ambazo Allah tabaraka wa taala amezichagua ili kuwa ni sehemu ya ibada, amechagua Dhulhijja. Na pia zimekuja ahadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikizungumzia ubora wa masiku haya kumi juu ya masiku mengine. Hadithi imepokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema akizungumzia ubora wa masiku haya, na muislamu wa kike au mwanamke wa Kiislamu hatakikani kuyaacha masiku kama haya. kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ayyam al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al'ashr min hadhihi al'ayyam al'ashr qalu wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay'in. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza masiku haya anasema ma min ayyamin, hakuna masiku yoyote, ma min ayyam, hakuna masiku, al-amalu salihu fihinna, matendo mema katika masiku hayo, hakuna masiku ambayo hufanyika ndani yake matendo, ahabu ila Allahi, upendeka sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ameanza kwa kauli ya kukanusha kwamba hakuna masiku yoyote yale ambayo ndani yake hufanyika matendo mema, matendo hayo mema yupendeka sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko matendo yanayofanyika katika masiku haya kumi. Katika masiku haya kumi, mtu anapofanya matendo humu ndani katika masiku haya kumi, leo hii tuko tarehe nne. Kwa hapo mbele tumebakiza masiku sita. Mtu anapofanya matendo mema katika masiku haya kumi, Mtume anasema kwamba matendo haya hupendeka sana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qalu, masahaba wakamuuliza, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah? Watu wakapambana, wakachukua bunduki na mapanga, wakatoka viwanjani na kwenda kupambana. Mtu anapotoka jihadi na mtu akafanya matendo mema, hawezi kumfikia mtu anayetoka jihadi, hawezi kumfikia thawabu yule ambaye anafanya matendo mema katika msimu huu, katika masiku haya kumi ya Dhulhijja. Masahaba wakamuuliza Mtume, hata jihadi haiwezi kufikia thawabu za mtu ambaye mwenye kufanya matendo mema katika masiku haya? Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi haiwezi kufikia thawabu za mtu anayefanya matendo katika masiku haya kumi, isipokuwa Mtume akasema illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, katoka yeye mwenyewe, wa malihi, na mali yake, walam yarji' min dhalika bishay'in, na wala akawa jarejea na chochote, hakuna kilichorejea. Huyo ndiye anaweza kuwa sawa na mtu ambaye anafanya matendo mema katika Dhulhijja. Yani yeye mtu ambaye katoka jihad na mali yake aliyokuwa nayo, akaenda jihadi akatokomea, akapambana jihadi, yeye na mali yake ikapotea huko, huyo ndiye anaweza kawa sawa na mtu ambaye anafanya matendo mema katika mwezi huu. Na pia hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, ma min amalin azka inda Allahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashri dhilhijja fi ashri al-adha. Anasema ma min amalin, Mtume anasema hakuna matendo yoyote, ya'maluhu ma min amalin hakuna matendo yoyote, azka inda Allahi, yaliyokuwa matukufu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla, wala a'zama ajran, na wala hakuna matendo yenye ujira mkubwa, min khairin, katika khairi yoyote, ya'maluhu, anayoifanya mtu, fi ashri al-adha, kuliko katika masiku, matendo yanayofanyika katika masiku kumi ya Dhulhijja. Kwa hiyo matendo yanayofanyika humu katika masiku haya kumi ya Dhulhijja ni matendo yaliyokuwa bora mno. Na kama wanavyosema maulama wanasema, fahadha yadullu ala fadli al-amali salih fiha, hizi dalili zinajulisha ubora wa kufanya matendo katika masiku haya kumi, wa kasarati thawabihi, na hizi dalili zinaonyesha wingi wa thawabu zinazopatikana katika matendo yanayofanyika katika mwezi huu, wa anna jamia al-a'mali saliha, matendo yote kwa ujumla ya kheri yaliyokuwa mema, matendo mema katika huu mwezi, tudhaafu fil ashri min ghairi istithna shay'in minha, matendo yake uzidishwa katika masiku haya kumi, uzidishwa thawabu zake bila ya kutofautisha ni matendo gani. Kwa pia maulama wakasema hii ni dalili inaonyesha ubora wa masiku kumi ya Dhulhijja haya tulikuwa nayo na kuliko masiku mengine, kwa sababu ni katika masiku yalikuwa bora katika mwaka mzima. Yaani maana ukiangalia katika mwaka, masiku yaliyokuwa bora katika mwaka mzima nao ni masiku ya Dhulhijja haya ambayo tuko ndani yake. Na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam shahida bi annaha afdalul ayyam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuhudia kwamba haya masiku ni masiku yaliyokuwa bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuhudia kwamba masiku haya ni masiku yaliyokuwa bora, lil'amali salih, kwa ajili ya kufanya matendo yaliyokuwa mema. Na akahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam matendo yaliyokuwa mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha na kuamrisha matendo mema. Zunguka huko, wewe uko nje, pita huko, zunguka hivi mbele ya msikiti, pita hivi mlango huko nyuma, au katisha hapo, njoo katisha hapo, njoo na viatu, pita na viatu vyako, njoo viweke huko. Alaykum salaam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha kwamba katika haya masiku kumi ya Dhulhijja ndani yake kufanyike matendo yaliyokuwa mema, ifanyike ndani yake matendo yaliyokuwa mema katika masiku haya. Na katika masiku haya hakuna ni katika matendo, katika masiku yaliyokuwa bora ya kidunia, nayo ni masiku haya ambayo hayana mfano katika thawabu katika masiku mengine. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha katika masiku haya watu wafanye matendo yaliyokuwa mema, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah, wal afdalu fi ayami ashri Dhulhijja, liliyokuwa bora katika masiku kumi ya Dhulhijja, al-iktharu min al-ta'abudi, ni watu kukithirisha kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala katika masiku haya, la siyama takbiru, hasa hasa takbira. Katika masiku haya matendo yaliyokuwa mema hufanyika ukithirishwa sana ndani yake takbira na tahlil, kusema la ilaha illa Allah watahmid, na kusema alhamdulillah, na vile vile atasbih, kumsabih Allah tabarak wa ta'ala. Akasema fa huwa afdalu min aljihadi ghayru mutaayyin, ibada ni bora zaidi kuliko jihadi bila ya kufanya taayin, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhamasisha takbira. Kwa hiyo katika matendo yaliyokuwa bora ambayo hufanyika ndani ya masiku haya ni kukithirisha sana watu kutoa takbira. Ma min ayamin, Mtume anasema hakuna masiku yoyote a'dham inda Allahi, yaliyokuwa bora mno mbele ya Allah, wala ahabu ilaihi, ambaye na wala hakuna matendo ya kupendeka sana kwa Allah, al-amalu fihinna, matendo katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna masiku yanaweza kufikia masiku haya kumi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa akthiru fihinna at-tahlila min at-tahlili wat-takbir wat-tahmid, Mtume anasema tukithirisha sana katika masiku haya kutoa takbira kwa wingi, kutoa takbira kwa wingi na kukithirisha takbira. Na haya ni katika miongoni ya kujulisha ubora wake, kwamba siku ya katika miezi hii, katika masiku haya ya Arafa, ya masiku haya ya Dhulhijja, masiku kumi ya Dhulhijja, kwa sababu ndani yake ubora wake unajulisha ubora wake, ndani yake kuna siku ya Arafa, ndani yake kuna siku ya Arafa katika masiku haya kumi, wa yaumun nahari, na pia kuna siku ya kuchinja, na ndani yake kuna kuchinja na siku ya na haji. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema akiyazungumzia masiku haya, anasema walladhi yadhharu, kile kinachodhihirika kuyazungumzia haya masiku kumi, anna sababa fi imtiyazi ashri Dhulhijja, hakika ya sababu ambayo inapelekea kupambanuka kutofautiana Dhulhijja, huwa masiku kumi haya ya Dhulhijja, limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi, kwa sababu ya kukusanyika maibada kubwa, ibada mama ndani ya masiku haya. Nayo ibada mama zinazokusudiwa ambazo zinakusanyika katika masiku haya nao ni sala na somu na sadaka wal hija na hija. Wala yataata dhalika fi ghairi, na haya hayawezi kukusanyika katika yasiyokuwa masiku kumi ya haya. Kwa hiyo masiku haya kumi, ndugu zangu katika imani, kina mama, tunatakikana kufahamu kwamba masiku haya kumi ambayo leo hii tuko tarehe nne ni masiku yaliyokuwa bora, ambayo inatakikana mtu kufanya matendo yaliyokuwa mema, kwa sababu tumeona hadithi nyingi huko kwamba matendo yaliyokuwa mema ambayo yanafanyika katika mwezi huu hulipwa maradufu kuliko yule ambaye anafanya katika miezi mingine. Yaani matendo yoyote ambayo yanafanyika katika masiku haya yanakuwa ni bora kuliko mtu ambaye anafanya matendo katika masiku mengine yasiyokuwa masiku haya. Kama anavyosema maulama kwamba amma nawafil ashri Dhulhijja afdhal min nawafil ashri Ramadhan. Sunna zinazofanyika katika masiku haya kumi ya Dhulhijja ni bora mno kuliko sunna zinazofanyika katika masiku kumi ya mwezi wa Ramadhani. Wakasema kadhalika faraidhu ashri Dhulhijja, vile vile ibada za lazima katika masiku kumi ya Dhulhijja huzidishwa zaidi fadhila zake na thawabu zake kuliko faradhi za masiku mengine. Kwa inatakikana sisi Waislamu, hususan wanawake ambao katika sehemu kubwa wanawake wana mapungufu ya ibadati, inatakikana kufanya matendo yaliyokuwa mema kwa ujumla wake. Sadaqa, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kuamrisha wema na kukataza maovu, haya yote ni katika mema ambayo hufanyika katika mwezi huu. Swala za sunna qabliya, swala za kabla ya swala ya faradh, na swala na rakaa zinazosaliwa za sunna baada ya swala ya faradh, swala za usiku, swala za dhuha, za jua kuchomoza, zote hizi thawabu zake zinakuwa kubwa kutoa sadaka. Kwa hiyo ndani yake masiku haya ni bora mno, haya masiku bora mno ya kufanyika matendo ndani yake. Kwa inatakikana Muislamu kupupia kufanya matendo yaliyokuwa mema katika masiku haya. Yaani masiku haya itakikana Muislamu kufanya uzembe katika kufanya matendo mema, kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, anasema fal'amalu salih fi ayami ashr dhulhijja, matendo mema yanayofanyika katika masiku haya kumi ya dhulhijja, wa min dhalika sawm, na ndani yake yanayopatikana ndani yake ni kufunga, ndani yake yanayopatikana ni kufunga. Ahabu ila Allahi min al-amali salih fi al-ashri min awakhir min Ramadhan, matendo yanayofanyika humu ndani ya masiku haya kumi yanapendeka sana kwa Allah kuliko matendo mema yanayofanyika katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Pamoja na hivyo akasema wa ma'adhalika, pamoja na hivyo fal ayyamu al-ashr min Dhulhijja an-nasu fi ghaflati anha, pamoja na hivyo masiku haya kumi kwa ni bora, lakini watu wameghafilika nayo, wako mbali, wamesahaulika, wamesahau. Tamuru, masiku haya yanapita, wanasu ala adatihim, na watu wakotika katika ada zao, wakifanya mambo yao wala hawazinduki. Na ukitizama kwa kina mama, Allahu musta'an, wala hawafuatilii masiku haya. Inatakikana Muislamu mwenye akili iliyokuwa sawasawa ni kuyatumia masiku haya kuwa ni sehemu ya ngawira, kwa sababu thawabu za mwezi huu za masiku haya kumi zinakuwa ni maradufu sana. Akasema tamuru wanasu ala adati, masiku yanapita na watu wako katika ada zao, hawazinduki kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. La tajidu ziyadata fi qiraati alquran, utakuta watu hawazidishi chochote katika Qur'an, yani hakuna anachokisoma. Thawabu zinazopatikana katika mwezi huu zinakuwa ni zaidi kuliko masiku mengine. Mfano, mtu akisoma Qur'ani katika matendo mema ambayo hufanyika katika masiku haya, ni mtu kusoma Qur'an, ni mtu kukithirisha kusoma Qur'an. Sasa mtu akawa anasoma Qur'an na Qur'an inafahamika thawabu zake, Qur'an inafahamika thawabu zake, mtu akisoma herufi moja tu anapata thawabu 10 mfano wake. Yani akisoma alif lam mim, herufi tatu hizi, alif lam mim, herufi moja anapewa thawabu 10, na pia herufi ya pili anapewa thawabu 10. Au akasoma kul huwa Allahu ahad, akisoma kul herufi mbili Allahu ahad, hapa takriban kuna karibia herufi 10. Kwa hiyo hapo kila herufi moja anapata thawabu 10. Kwa hiyo ndani yake anakuwa tayari shakusanya thawabu 100. Na thawabu 100 katika mwezi huu zinafanywa maradufu, zinaongezwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inatakikana Waislamu wazinduke katika kufanya matendo mema katika mwezi huu. Na katika matendo mema ambayo hufanyika katika mwezi huu, ndugu zangu katika imani, ndani yake kuna ibada ya hija. Kuna ibada ya hija, na ibada ya hija imezungumzishwa wanaume na pia imezungumzishwa wanawake, kwamba kufanya hija watahujj, kama alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watahujj albayta man istata'ta ilayhi sabilan, na kuhiji nyumba kama nyumba ya Allah kama utaweza. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah tabaraka wa taala wakaweka kwamba ibada ya hija inatakikana kufungamana na uwezo, inatakikana kufungamana na uwezo. Mwanamume ni awe na uwezo wa kuweza kugaramikia safari ya kumtoa ambapo halipo na kuelekea katika ibada za hija. Na pia mwanamke ameambiwa yeye ana masharti zaidi ya mwanamume, likiongezeka mahrimu wake kitaka kusafiri kuelekea hija, awe na mahrimu wake ambaye ataongoza naye katika kufanya ibada ya hija. Na hii ibada ya hija ni faridhatun ala kulli mukallaf mustati', imekalifishwa na kila Muislamu aliyekalifishwa na sheria. Ni faradhi kwa kila Muislamu aliyekalifishwa na sheria ambaye afikia umri wa baligh. Na pia hii ibada ni faradhi mara moja katika umri. Ibada ya hija ni lazima kwa kila Muislamu mara moja katika umri, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajju marratun, hija ni mara moja. Faman zada, atakayezidisha hija ya pili au ya tatu na kazidisha, fahuwa tatawu, hiyo atakuwa anafanya tatawu sunna. Sawa, kwa hiyo hija atakayehiji inakuwa kwake yeye inapendezeka kufanya hija mara moja katika umri, kwa sababu ni lazima. Kwa hiyo pia kuzidisha Qur'an na ibada nyinginezo, mfano ibada nyinginezo zinazofanyika ndani yake, asiyam, kufunga, ibada miongoni mwa ibada zinazofanyika katika mwezi huu katika masiku haya 10 ni kufunga. Kuna baadhi ya wanawake mashaallah Allah walipe kheri na kuwathibitisha katika haki na watathibitishe katika ibada. Kuna wengine wamezinduka na kufuatilia na kujua masiku haya matendo hufungwa ndani yake, na wakatumia fursa na kuweza kufunga ili wapate thawabu, kwa sababu funga ni katika matendo yaliyokuwa mema mno. Fayustahabu an yuksira min asiyam fi hadhihi alayam, maulama wanasema inapendeza na ni sunna kukithirisha kufunga katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, hasa hasa siku ya Arafa, hasa hasa siku ya Arafa ambayo ndani yake kuna thawabu nyingi katika funga. Funga ina thawabu nyingi ambayo Allah tabaraka wa taala amefadhilisha funga. Na funga hapa wa fi siyamil mutlaq, na kufunga funga ambazo hazijafungwa na wakati, mtu akafunga kuanzia tarehe moja akaunganisha mpaka siku ya Arafa. Na imekuja hadithi nyingi ambazo zimekuja kuhamasisha jambo la kufunga. Hadithi ya Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu anasema, qultu ya Rasulullah, huyu sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, dullani ala amalin, hivi nielekeze matendo, nijulishe matendo ewe mtume, adkhulu bihi aljanna, matendo hayo nitaingia kwayo peponi. Huyu sahaba anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anamwambia Mtume anaomba milango ya kuingia peponi. Ya Allah, ya Mtume wa Allah, nielekeze matendo ambayo nikiyafanya mimi adkhulu bihi aljanna, nitaingia kwa matendo hayo peponi. Qala, Mtume akasema alaika bisawmi, lazimiana na kufunga. Wala mithla lahu, funga haina mfano wake. Mfunga haina mfano wake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatueleza kwamba funga haina mfano wake. Pia inafahamika kwamba somu, mtu anapofunga somu, Allah tabaraka wa taala amejidhaminia, amedhamini kwamba thawabu atazilipa yeye mwenyewe. Aliposema asomu li, funga ni ya kwangu mimi, nitailipa. Wa ana ajizi ubi, na mimi nitailipa funga. Kwa hiyo somu ni ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihamasisha, na pia Allah akasema atailipa. Hata Mtume pia yeye hajui thawabu zinazopatikana katika funga. Kwa thawabu, funga ina thawabu zilizokuwa nyingi, haitakikani kwa watu wenye akili na ufahamu wakaepukana na ibada hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihamasisha, ikiwemo funga. Kwa sababu mtu kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika hadith, taraka ta'amahu wa sharabahu li ajli, mtu anakuwa ameacha chakula, kaacha vinywaji, kaacha matamanio yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akasema mimi nitamlipa malipo, nitalipa mimi peke yangu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala matendo haya akuyawekea thawabu maalum, kwamba mlango uko wazi. Pia katika, kwa haraka, pia matendo ambayo hufanyika katika mwezi huu, katika masiku haya ya Dhulhijja, ewe Muislamu, matendo ambayo hufanyika min al-amali saliha, matendo mema ambayo hufanyika ni at-takbir, ukifirisha kutoa takbira, ukifirisha kutoa takbira kwa wingi, watu wakakithirishwa kutoa takbira kwa wingi, kama anavyosema mmoja katika salafu salih wema waliotangulia, anasema Maimun ibn Mihran rahimahullah, anasema adraktu nnasa, niliwakuta watu, wa innahum la yukabbiruna fil ashri, wao hakika wanatoa takbira katika masiku kumi ya Dhulhijja, masiku haya, hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha, mpaka ilikuwa nafananisha zile takbira zao walizokuwa wakitoa na zifananisha na mawimbi kwa sababu ya wingi wake. Lakini pia katika maneno ambayo wanayosema maulama, kunako mwanamke kutoa takbira. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema wayusannu takbiru almutlaq, inasunishwa kutolewa takbira za bila wakati maalum, yani wakati huu kuanzia tarehe moja. Akasema wa fi kulli ashri min dhilhijja tabtadiu min dukhuli ashri dhilhijja ila akhiri ayami tasir, anasema hizi takbira zinaanza kutolewa wakati mwezi huu unaandama, mwezi wa Dhulhijja umeandama, toka siku ya Jumatano jioni mwezi umeandama. Kwa hiyo ulipoandama, kuanzia pale zinatoa takbira ambazo hazina wakati maalum. Kwa hiyo mtu atazitoa hizo takbira ambazo hazina wakati maalum mpaka siku ya tisa, ambayo inakuwa siku kwa sisi kwa kihesabu leo ikiwa tarehe nne, kuja kufika siku ya Ijumaa jioni, sawa, na zinaitwa ashir kwa sababu zinatolewa wakati wote. Na katika mlango huu, kama anavyosema Ibn Uthaymeen, takbira hizi hutolewa kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Pia inafaa kutoa Allahu akbar mara tatu, kasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mara tatu, kisha kasema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Hizi yujharu biha rijal, hizi takbira wanaume uzidhihirisha wazi fil masajid, misikitini, wal aswaq, wakiwa masokoni, wal buyuti, na nyumbani. Sawa. Watusiru biha an-nisa, wakini wanawake watotoa takbira kwa sauti za chini, kuanzia tarehe moja ya Dhulhijja mpaka tarehe tisa jioni, la asri ya jioni ya tarehe tisa, ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, la asri yake hapa, la asri mpaka kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa zinatolewa takbira ambazo hazina muda maalum. Mtu yuko anapika anatoa takbira kwa sauti ya chini, kwa sababu mwanamke amekatazwa asinyanyue sauti yake, ikawa ni sababu ya kuwa ni fitna kwa wanaume ambao wana maradhi katika nafsi zao. Kwa hiyo yeye anatolea sauti yake ya chini, Allahu Akbar, akiwa ndani anafanya zake usafi, kwa sababu ibada hii ya takbira, wala mtu akalifishi kushikwa shingo kwamba usitoe takbira. Mtu akiwa anafagia, anafanya kadha, anafanya takbira kwa sababu ni katika matendo mema yanayofanyika katika mwezi huu. Na pia katika mlango huu mtu akafanya tasbih, akaamka asubuhi wakati wote anafanya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, anafanya tasbih wakati wote, kwa sababu huu mwezi ni mwezi wa ibada na ni mwezi wa tasbihi kwa wingi. Ni mwezi wa ibada na ni mwezi wa tasbih na kumkabiri Allah kwa wingi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao, na wapate kushuhudilia manufaa yao, wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, na wapate kulitaja jina la Allah tabaraka wa taala katika masiku maalum. Na hapa masiku maalum kama ilivyotaja jumhurul mufassirin, wengi katika tafsiri wanachuoni wa tafsiri wakasema ni hiya ayyamul ashr min dhilhijja. Kwa hiyo kauli yake Allah aliposema na walitaje jina la Allah katika masiku maalum, akikusudia kufanya tasbihi na kutoa takbira kwa wingi katika masiku haya. Na huko imepita nyuma tumetaja hadithi Mtume alifosema, fa akthiru fihinna, kithirisheni katika masiku haya kumi, minat tahlil, kusema la ilaha illa Allah, wa takbir, na kithirisha kusema Allahu akbar, watahmid, na kusema na kutoa tahmid na kumhimidi Allah, kusema alhamdulillah. Kwa hiyo masiku haya ni masiku yaliyokuwa bora. Hadithi zimekuja nyingi za kuzungumzia ubora wa kumtaja Allah. Hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tamlaani au tamlau ma baina as-samawati wal ard, kusema subhanallah walhamdulillah. Haya maneno mawili ni yenye kujaza kiasi cha dunia, kiasi cha mbingu na dunia, thawabu zake. Mtu akawa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Wallahi katika mlango huu wanawake wengi wameghafilika katika mlango wa tasbih, hali ya kuwa ni katika miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema. Hachilia mbali katika masiku haya, kwa masiku haya thawabu zake zinaongezeka maradufu. Sasa masiku mengine utakuta wanawake wamejisahau, ndio watu kukaa katika vijiwe ambavyo sio vya sawa sawa. Huu wakati sio wakati wa kukaa katika vijiwe na vikao vya kupiga story. Ni katika wakati ambao mtu anatakikana kukithirisha sana kumsabihi Allah tabaraka wa taala, anatakikana kutoa takbira kwa wingi wakati huu, kama ambavyo ilivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Abdullah ibn Umar na Abu Huraira, katika hadithi yao wanasema kwamba alitaja Imam Bukhari kwamba annahuma kana yakhurujani ila suqi, Abu Huraira na Abdullah ibn Umar, masahaba wawili radhiyallahu anhuma, walikuwa wakitoka wanaelekea masokoni, ayyamul ashr, katika masiku kumi, yukabbirani, wakitoa takbira, wayukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wanatoa takbira kwa kuwafatiza. Kwa hiyo inatakikana wakina mama kuzinduka kwa kutoa takbira, na takbira kwa mwanamke haitoi kwa sauti ya hali ya juu, inatakikana atoe sauti ya hali ya chini ambayo anajisikilizisha mwenyewe. Kama atakuwa ana nyumba mathalan pana ambayo wanaume wengine hawezi kusikia sauti yake ikawa ni sababu ya shubha, anatoa kwa sauti yake huko anafagia, huko anafanya mambo yake. Na pia haimkatazi mtu akawa anafunga akawa anafanya tahlil, ibada zote anaweza akazikusanya kwa wakati mmoja. Na pia katika matendo ambayo hufanyika pia ndani ya masiku haya, ambayo masiku haya ni ndani yake bora, ni bora kufanya matendo, ni kusoma Qur'ani kama tulivyoona, kusoma Qur'ani kwa wingi, na pia kusoma kutubu wa qira'atu kutubi sunna. Na watu wakakithirisha sana kusoma vitabu vya sunna, vya hadithi za mtume, wakakithirisha sana kusoma vitabu vya tauhid, kwa sababu kusoma tauhid ni katika miongoni mwa sababu ambazo nakupelekea kuingia katika rushdi. Hatilia mbali vikao vya tauhid, kusoma vitabu vya tauhid, kukaa pia katika matendo mema, kukaa katika vikao vinavyofundishwa dini ya Allah tabaraka wa taala, pia ni katika matendo yaliyokuwa mema. Lakini wanawake wengi sana wamejisahau na wakaacha kusoma, wakaacha kutumia gharama kubwa ya umri wao na wakati wao na mali zao kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Hali ya kuwa jambo la kusoma dini ya Allah hashiria mbali uwajibu, lakini natakikana kwa kila muislamu kupata muongozo, thawabu zinazopatikana ndani yake katika kusoma. Wakati huu maulama wamehamasisha pia jambo la kukaa chini, wakakaa katika vikao vya ilmu katika masiku kama haya, wakasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Yani ikawa wakati huu mtu akaingia katika durusi za kusoma Qur'an, kusoma Qur'an, kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ubora wa kusoma. Mtume anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, atakayepita njia akitafuta elimu katika njia hiyo, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah umsailishia njia na umfanyia wepesi njia ya kuelekea peponi. Na maulama wanaposema wakizungumzia kutafuta elimu hapa, wanakusudia alilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, kwamba mtu akitafuta elimu ya kisheria akalazimiana elimu ya kisheria, Allah humfanyia wepesi kuingia peponi. Na wanawake wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amewaona, alipoulizwa umeona nini huko alipokuwa amepelekwa Isra na Miraj, anasema nimeona wanawake wengi ndani ya moto. Allah awepushe mama zetu na awepushe dada zetu na wanawake wote wa Kiislamu kutokana na moto wa Jahannam, kwa sababu Mtume anasema wengi wanawake ameona ndani ya moto. Na lau kama mwanamke anajua, anasikia maneno kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanawake wengi wameonekana wakiwa ndani ya moto, anafanya nini ili ajiepushe na moto? Na njia nyepesi ambayo itamsahilishia yeye kuingia peponi ni akae asome dini ya Allah tabaraka wa taala, apate maelekezo ya Allah tabaraka wa taala anasema nini, aishi katika mazingira ambayo Allah anayaridhia. Kwa hiyo katika masiku haya kumi, pia katika matendo mema ambayo hufanyika ndani yake ni kusoma alilmu shar'i, kusoma elimu ya kisheria. Kwa hiyo thawabu hupatikana mara nyingi. Katika ubora wake mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malaika wanakutakia msamaha, na inafahamika dua ya malaika haina kizuizi mbele ya Allah, haina kizuizi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inatakikana watu wafupie katika kusoma dini yao. Na pia katika matendo mema ambayo hufanyika katika masiku haya, at-taubatu nasuha, kukithirisha toba, wal istighfar, kukithirisha pia istighfari. Yani mtu masiku haya, kwa kuwa Allah pia hupenda na kusamehe matendo, usamehe na pia uzidisha thawabu katika masiku haya, inatakikana mtu katika jambo ambalo atakithirisha zaidi, nao ni kufanya taubatu nasuha, kufanya toba ya kweli. Wanawake na sisi pia kwa Uislamu kwa jumla, likulli bin adam khata, kullu bin adam khata wa khairu khataina at-tawwabun. Mtume anasema kila mwanadamu ni kukosea, lakini mbora wa wale wenye kukosea ni yule mwenye kutubia. Kwa hiyo ibada ya kutubia ni katika ibada iliyokuwa tukufu. Na pia kwa haraka haraka, swala za sunna, katika mlango wa swala za sunna inatakikana muislamu wa kike mwanamke kukithisha sana ibada za sunna. Salafiyat salihat, wanawake wa kisalafi wa zamani, yani salafia wakikusudiwa wanawake wa kisalaf, wakikusudiwa wanawake waliotangulia katika masahaba, wanawake wa kisahaba waliotangulia, walikuwa wakifanya ibada nyingi nyingi sana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakienda kumuuliza Mtume lakini wanawake leo hii wako ni wachache sana ambao wanakimbilia khairi kama hii. Inatakikana Waislamu wanawake wazinduke. Kwa hiyo pia matendo mema kwa ujumla wake yanatakikana kufanyika ikiwemo funga. Kwa hiyo mlango huu wa siku ya Arafa ubora wake matendo yanayofanyika ndani yake ni matendo kwa ujumla wake. Yule mwanamke aliyefunguliwa mlango kufunga saumu basi afunge. Yule Allah aliyemfungulia mlango atakufanya tasbihi kwa wingi, afanye tasbihi kwa sababu matendo katika zama katika wakati huo ya masiku haya 10 yamefadhilishwa zaidi thawabu zake kuwa nyingi. Kwa hiyo Muislamu mwenye akili na Muislamu wa kike, mwanamke mwenye ufahamu na mwenye kujua namna gani Uislamu wake utumie sawa sawa ni yule ambaye anatumia nyakati kama hizi kuzitumia katika matendo. Sio nyakati za kulala na kupoteza wakati. Nyakati za kumsabihi Allah kwa wingi, thawabu zake zinakuwa nyingi. Watu kufunga, kutoa takbira, unakufanya matendo mema, kutoa sadaka, mlango kutoa kufanya mema, kutoa sadaka, kufanya wema kwa wazazi wako. Leo ukainua simu yako ukampigia simu, kuunganisha udugu. Na mfano wake katika matendo mengineyo yaliyokuwa mema ambayo yameongozwa na sheria. Pia kwa ufupi haya ni katika matendo. Na jambo la tatu ambalo nataka kulizungumzia wakati huu ni kwamba sheria ya Uislamu imetuwekea mikakati ya kuchinja katika udhiya. Alaykum salaam. Na bado bado saa 9 sasa hivi. Mkurupuka. Kwa hiyo katika mambo ambayo sheria imetuhamasisha kuyafanya katika mwezi huu kwa yule ambaye ana uwezo, tumeambiwa kuchinja. Kuambiwa kuchinja, nayo kuchinja, kuchinja udhiya. Kabla ya kuzungumzia masuala ya kuchinja, kuna mambo kabla ya mtu aliyekusudia kuchinja ambayo anatakikana kujiepusha nayo. Na hii sheria ya kuchinja amezungumzishwa mwanamume na pia akazungumzishwa mwanamke. Anatakikana Muislamu wa kike kuchinja pia, yeye akipata uwezo wa kuchinja. Na vinavyochinjwa al-udhiya, wanasema maulama wakielezea udhiya kwamba ni kile kinachochinjwa katika wanyama. Ma yuzbahu minan na'ami, yale yanayochinjwa katika wanyama. Takarruban ila Allah, akaikusudia kujikurubisha karibu na Allah tabarak wa ta'ala. Ni yaumil Eid, kuanzia siku ya Eid ila akhiri ayami tashriq, mpaka siku ya mwisho katika masiku ya kukanyama, yani mpaka tarehe 13 ya Dhulhijja. Kwa hiyo Muislamu anakusudia kuchinja, anatakikana kujiepusha mambo. Na hivi pia vinavyochinjwa hapa inakusudiwa bahimatul an'am, wanyama hoa. Yaani wanyama hoa wakikusudiwa, anakusudiwa ngamia, kusudiwa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Haya ndio yamekusudiwa na sheria kuyachinja. Ni kabla tujabainisha kwa ujumla, lakini tuanze tujue mambo ambayo yanatakikana kwa yule aliyokusudia kuchinja kujiepusha naye. Dalili zimekuja katika sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujulisha kwamba yule anayetaka kuchinja ni wajibu kwake yeye kujizuia. Yule anayekusudia kuchinja, mwanamke au mwanamume aliyokusudia kuchinja, anatakikana kujiepusha na kutoa kucha zake. Ajiepushe kunyoa, pia ajiepushe kutoa nywele zake, na pia kunyoa, na pia kuchukua katika chochote katika ngozi yake. Kutoka kuingia kwa masiku 10 mpaka atakapochinja mnyama wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha kwa kusema, idha raaitum hilala dhil hijja, mtakapouona mwezi muandamo, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, faliyumsika an sha'rihi, basi azuilie kutoa nywele zake, wa atharihi, na kucha zake, hata yudhahi, mpaka atakapochinja. Hii ni amri kwa yule ambaye anayekusudia kuchinja, atakikani kukata kucha. Mwanamke katika upande wa nywele, mwanamke ni haramu, kama tulivyosoma baadhi yenu tulisoma katika mwezi wa Ramadhani kwamba mwanamke ni haramu kunyoa nywele zake. Yani kwa mkuta mwanamke ni kama mwanaume amenyoa kipara kama kijana, sio sawa sawa. Na uzuri mwanamke ni nywele, ikana mwanamke kuzitunza nywele zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asinyoe nywele mtu anayekusudia kuchinja, na wala wa atharihi, na kucha zake. Yani mwezi muandama, ukiandama wewe ukikusudia kuchinja, haitakikani kuondosha kucha zako wala nywele zako wala chochote katika mwili wako. Labda kama mtu ala unakuta mtu ana labda ana kitu fulani kimezidi, kwa mfano unaweza kukuta mtu ana vidole sita, sawa, akataka aondoshe aliyokuwa amekusudia kuchinja, hatakikani kuondosha katika masiku haya. Na hili ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Na kama mtu atakusudia sasa akafanya kusudi kuondoa hizo nywele na kucha katika mwili wake, maulama wanasema alayhi an yastaghfir Allah, ni lazima afanye istighfari. Wala fidyata alayhi, wala hatakuwa na fidia na kile kichinjwa chake atachinja kawaida. Kwa nini afanye istighfari? Aliyekata kucha makusudi, au aliyepunguza nywele zake, au akaondosha chochote katika mwili wake akafanya kusudi, wana maulama wanamwambia afanye istighfari kwa Allah tabaraka wa taala, na kichinjwa chake kitabakia pale pale atachinja, kwa sababu amefanya jambo la kwenda kinyume na sheria ya Allah tabaraka wa taala. Pia katika nukta nyingine, labda kama hatahitajia, manihtaja ila akhdhi shay'in min dhalika litadarrurihi, labda mtu akihitajia kuondosha chochote katika mwili wake kwa sababu ya madhara, labda mfano kucha ilikuwa imeshavunjika ikafika katikati, basi tafaa wakati ule kuiondoa. Labda daktari amesema hii ngozi, mfano mtu anakuwa na ana upele fulani unazidi, amekusudia huyu kuchinja, lakini ana upele fulani, daktari anasema lazima huu tuondoe kwa dharura, ukiendelea kubaki utakuletea madhara, basi atauondoa. Huyu atakuwa na dhambi kwa sababu hii ni dharura. Na pia yule ambaye amekusudia kuchinja, yule ambaye kanyoa, katika faida nyingine kwamba mtu kakata kucha zake, mfano kama sisi hapa umetoka tarehe moja, huna mpango wewe wa kuchinja, huna mpango kabisa, umekuja tarehe nne mpaka tarehe tano. Sasa imefika katikati, mwanamke wa Kiislamu amepata labda hela zake za kikoba, hela zake za vikoba zimekuja, akaamua kutenga hizi pesa, mbuzi shingapi, akafuatilia mbuzi shilingi mfano mathalan wakati huu kama 70 au 60 katika mahicho 70 mpaka 80 hadi 90 nalingana na mbuzi. Akachukua hizo pesa labda kwenye kikoba chake, wakati ushapita akakusudia kuchinja, basi wakati huo hata kama atakuwa ashanyoa nywele, kwa sababu mwanzo hakuwa na kusudia, hakuwa na uwezo, basi sheria inamwambia kuanzia pale alipopata uwezo wa kuchinja ajizuie na kukata kucha. Wakati ule anatakikana ajizuie na kukata kucha. Wapo wakina mama wana uwezo, wanapata hela za vikoba, lakini zinakwisha kwenye mambo ambayo hayaeleweki. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema katika mlango huu, haitakikani mtu akaiacha sunna hii, sunna ya kuchinja. Mtu ambaye ana uwezo atakikani kuiacha sunna hii, bali mpaka akafikia hali kusema kwamba mtu kama atakuwa na fulusi, kama atakuwa ni mwajiriwa wa serikali mathalan, inafaa kwake yeye kukopa akaenda kununua mnyama ili apate kuchinja. Lakini sharti, wanasema maulama, au ana uwezo wa kulipa lile deni. Yani yeye kama alikuwa na uwezo kabla, lakini akawa ana uwezo wa kulipa deni akaenda kujikopa, basi hakuna kosa, kwa sababu Sheikh Ibn Uthaymeen anasema man kana qadiran, yule atakayekuwa na uwezo, fala yad'a al-udhiya li'annaha sunna, mtu asiache udhuhia kwa sababu ni sunna iliyohamasishwa, ni ibada iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo mwanamke akiwa na uwezo, lakini pia Sheikh Saleh, Sheikh Fauzani hafidhahullah, anasema mtu kama atakuwa na madeni, kwanza alipe madeni. Kwanza alipe madeni, lakini kama atakuwa ni fakir, mikononi mwake hakuna kitu, mpaka kufika siku ya Eid, akawa na uwezo, sasa ndio amediriki uwezo wa kuchinja, akawa na tamani na yeye kuchinja, basi anafaa kwa yeye kuchukua mshahara wake, kama atakuwa ni mfanyakazi wa serikali, akachukua mshahara wake, akakopa, akakopa kwanza ili mshahara wake kama hujafika akaja akalipa. Lakini sharti wanasema mpaka awe na uwezo wa kulipa. Kwa hiyo sunna hii itakikana Muislamu aiache. Wanawake wengi wanaiweza. Usisubilie baba fulani. Kwamba baba fulani mpaka ndo achinje. Ukichinja wewe thawabu zinakuenea. Na pia katika mambo yanayohusiana na yule mwenye kuchinja, hizi hukumu zinamfungamanisha yule anayechinja peke yake. Lakini yule wakili aliwakilisha kuchinja, sawa, hili jambo halimuhusu katika kukata kucha na kupunguza na kukata kucha na kunyoa nywele. Katazo hili linakuwa alimkusanyiki yule anayekuchinjia mwingine. Wewe ulionunua mnyama, hata kama hujachinja kwa mkono wako, utakikani kuondosha nywele wala kuondosha kucha wala kuondosha katika mwili wako chochote. Hata kama utoshika kisu, lakini mnyama ni wa kwako, haitakikani wewe kuacha ibada hiyo, kwa sababu ile katazo linamuhusu yule mwenye kichinjwa, linamuhusu yeye mwenye kichinjwa, linamuhusu mwenye kuchinja. Kwa hiyo pia kina mama, kwa kumalizia, kwamba pia mbele yetu hapa tuna siku ya Arafa, pia hapa mbele tuna siku ya Arafa. Nataka nigusie kidogo kidogo, kwa sababu ni siku moja tunakutana na inatakikana kuyafahamu. Siku ya Arafa ambayo insha Allah itakuwa ni siku ya Ijumaa katika wiki hii inayoanza, Allah tabarak wa taala amezungumzia ubora wake na mtume wake. Ubora wa siku ya Arafa, katika miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa, ni katika masiku yaliyokuwa bora, ambayo inakuwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja. Tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, ambayo katika mwaka huu itakuwa ni Ijumaa ijayo. Huu mwezi una matukufu yake. Hii siku ya Arafa ina matukufu yake. Katika miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa, ambayo inakuwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, ambayo wiki ijayo itakuwa ni Ijumaa, Allah tabarak wa taala aliikamilisha dini yake tarehe kama hiyo, yauma Arafa, siku ya Arafa, siku ambayo ilitelemka aya ya Allah tabaraka wa taala isemayo, ambayo iko katika suratul Maida, sura aya ambayo iko katika suratul Maida aya ya 3, Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Wa asmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndo dini. Siku hii, aya hii, wakati inatelemka, ilitelemka siku ya Arafa, ilitelemka siku ya Arafa katika mwezi wa Dhulhijja. Akasema Umar ibn Khattab radhiyallahu an, akizungumzia aya hii au siku hii ya Arafa, anasema kad arafna dhalika, hakika sisi tumelijua jambo hilo, tumeijua hiyo aya al-yawma wal-makana, tumejua aya hiyo imetelemka siku gani na maana gani. Alladhi nazalat fihi ala rasulillah, hiyo aya wakati gani ilitelemka, siku gani, na ni sehemu gani ilitemka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wa huwa qa'imun bi arafa, hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama katika maeneo ya Arafa. Yawma al-jum'a, ni siku ya Ijumaa. Na Allah tabarak wa taala katika ubora, katika fadhila zake, amejalia mwaka huu kwamba Arafa itakuwa ni siku ambayo ni siku ya Ijumaa pia katika mwezi huu. Siku ya Ijumaa ijayo itakuwa ni siku ya Arafa, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametilimshiwa aya ya kumjulisha kwamba dini ya Uislamu imetimia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kwa hiyo ndio ubora wa siku hiyo, ya kwamba Allah tabaraka wa taala katika siku ya Arafa, Allah tabaraka wa taala ameikamilisha na akaitimiza neema yake siku hiyo kwa kuitimiza dini, kwa kuikamilisha dini. Kwa hiyo wakaanzia wakati ule dini ikawa inahitaji nyongeza. Kwa hiyo mtu anayetaka nyongeza anaambiwa dini ishatimia, haina mlango huo. Na pia katika ubora wa siku ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala huachia huru watu kutokamana na moto. Waja wake Allah tabaraka wa taala siku hiyo ya Arafa huachia huru waja wake, huwanusuru waja wake kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hiyo huu ni katika ubora wa siku ya Arafa, Allah tabaraka wa taala kuwasamehe waja wake, kuwakomboa kutokamana kutokamana na adhabu inayofanyika katika inayopatikana, anaokomboa na kuwacha huru kutokamana na moto, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, hakuna masiku, ma min yawmin akthara min an ya'tika Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku ambayo Allah ukithirisha kwa wingi kuwaacha watu huru kutokamana na moto kuliko siku ya Arafa. Kwa siku ya Arafa Allah tabaraka wa taala huwaacha huru watu, huwaacha huru kutokamana na moto wale ambao wamekadiriwa kuingia katika moto wa jahannam. Na wale hao wanaozungumziwa ni wale ambao tayari washafariki, wako ndani ya makaburi yao wanaadhibiwa. Basi Allah tabaraka wa taala siku ya Arafa huwaachia huru kutoadhibiwa. Huu ni katika ubora wa siku ya Arafa. Wale waje ambao wamekadiriwa kuadhibiwa na moto wa jahannam ndani ya makaburi yao, Allah tabaraka wa taala ukadiria katika siku hii ya Arafa, Allah tabaraka ukadiria kuwaacha huru watu hawa. Pia hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yubahi bi ali arafati ala sama, hakika ya Allah hujifakharisha kwa watu wa Arafa, akijifakharisha mbele za watu wa mbinguni wakiwa malaika, akisema akiwaambia, fayakulu lahum, anawaambia, undhuru ila ibadi jauni shu'athan ghubara, waangalie waja wangu walivyokuja wamejaa vumbi na nywele zao timtimu. Ikuonyesha kwamba hili jambo Allah tabaraka wa taala la siku ya Arafa anafurahi sana, mpaka inapelekea sababu ya kuwaacha waja wake Waislamu kutoka katika moto, kama anavyosema Ibn Rajab rahimahullah kwamba anna al-itqa min an-nari 'amun li jami'i al-muslimin, huku kukombolea watu na moto hii hukumu hii inawakusanya Waislamu wote, inawakusanya Waislamu wote, lakini asiyekuwa Muislamu haingii katika jambo hili. Yaani inatakikana kufikia hapa mwanamke kumshukuru sana Allah tabarak wa taala kumkomboa kutokamana na ukafiri, kwa sababu kuwa katika hali ya ukafiri huwezi kukomboka na moto, lakini Allah tabarak wa taala anawakomboa Waislamu kutokamana na moto kwa ujumla wake, hawaingii wasiokuwa Waislamu. Kwa maana sisi tunatakikana kuwalingania mama zetu, dada zetu na wengineo kuingia katika Uislamu, kwa sababu mtu anaingia anapokuwa yuko nje ya Uislamu, siku ya kiyama hatakuwa na hesabu, yeye ni moja kwa moja, kwa sababu matendo yake yote yanakuwa hakubaliki, kwa hiyo hana mzani, yeye ni kuingia ndani ya moto. Pia katika ubora wa siku ya Arafa ni wanasema yusahabu siyami yaumi Arafa, inahamasishwa kufunga siku ya Arafa. ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kunako saumu ya Arafa. Kala Mtume akasema yukaffiru sanata allati yukaffiru as-sanata al-madhiya was-sanata al-qabila. Siku ya Arafa ni yenye kufuta madhambi ya mwaka uliopita, was-sanata al-qabila, na madhambi ya mwaka ujao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ubora wa masiku haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba siku ya Arafa, mtu wa kufunga saumu ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita na inafuta madhambi ya mwaka ujao. Kwa hiyo ikapendezeka kwamba yule asiyekuwa haji, wa hadha yustahabu li ghairi haji, na hili linapendeza kwa asiyekuwa haji ambaye hayupo katika ibada ya hija. Wa amma alhaju fala yusannu lahu siyama hadha alyawm wa fitruhu afdal. Yule asiyokuwa asiyo katika viwanja vya hija, yeye anatakikana kufunga siku ya Arafa. Na siku hiyo Allah tabarak wa taala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni siku ambayo Allah tabarak wa taala huwakomboa watu. Siku ya hiyo Arafa ni siku ambayo Mtume sallallahu Allah tabarak wa taala anafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Huu ni katika miongoni mwa ubora wa miongoni mwa ubora wa kufunga siku ya Arafa, ufutiwa madhambi. Lakini maulama wakiwa nazungumza kuzungumzia jambo hili, haya madhambi haya ni madhambi ya aina gani? Je, ni madhambi makubwa au ni madhambi madogo? Maulama wanasema madhambi yanayofutwa hapa ni madhambi madogo. Yale madhambi makubwa yanahitajika kufanya toba. Sawa, madhambi al-kabair lazima zilitie toba kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini madhambi makubwa ufuto kwa somu hii, madhambi madogo ufuto kwa dhambi hii. Lakini maulama kwa hadithi hii wakaizungumzia kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tulitoka kuisoma hapa kwamba Allah tabaraka wa taala ufuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka madhambi ya mwaka ujao. Madhambi ya mwaka uliopita, bila shaka hakuna shaka kwamba madhambi hayo ufutwa kwa matendo mtu anayafanya. Ikiwa mna Arafa, kushika udhu na mfano wake, ufuta madhambi madogo madogo. Sasa inakuwaje somu ya Arafa ifute madhambi ya mwaka ujao? Inakuwaje somu hii ya Arafa ikafuta madhambi ya mwaka ujao, hali ya kuwa matendo hayo, madhambi hayo hujayafanya? Hii ni nukta miongoni mwa nukta muhimu ambazo Muislamu anatakikana kuzifahamu, kwamba mwaka uliotangulia hauna shaka kusamehewa kwa madhambi, kwamba tayari tushaupita, tumeingia mwaka mwingine. Sasa inakuwaje mwaka ujao ambao mimi sijui kama nitafika, ama kama nitafika, Allah ki wamekadiria kufika, sijui sijui utafutiwa vipi madhambi, unafuta vipi, unafutafuta vipi huu mwaka? Al-Hafidh ibn Al-Hafidh al-Munawi rahimahullah akizungumzia maneno haya kwamba namna ambavyo Allah anafuta mwaka ujao, akasema yahfadhuhu an yadhnib, akasema kwamba inatumika njia tatu, zinatumika njia tatu ambazo upelekea kusamehe madhambi ya mwaka ujao. Akasema yahfadhuhu an yadhniba fiha, njia ya kwanza Allah anamhifadhi mja wake asifanye madhambi ya mwaka ujao. Hii ndio njia ya kwanza, kwamba kama ulikuwa unatakikana kufanya madhambi ya mwakani, Allah anakuepusha na yale madhambi. Kama mtu alikusudia labda kula deni la mtu, labda alikusudia kuiba, au alikusudia na mengineyo katika makosa, basi katika njia ya kwanza ya kufuta madhambi ya mwaka ujao ni Allah tabaraka wa taala kukuhifadhi usifanye madhambi ya mwaka ujao. Na huu ni ubora wa siku ya nini? Siku ya Arafa, ya kufunga saumu ya Arafa. Na njia ya pili ya kusamehe madhambi anasema ayu'ta min athawabi ma yakunu kafaratan lidhunubiha. Allah humpa thawabu nyingi ambazo inakuwa ni kafara ya madhambi yake. Njia ya pili ya kusamehewa madhambi ya mwaka ujao ni Allah anakupa thawabu, yu'ta thawab ma yakunu, anapewa thawabu nyingi ambazo zinakuwa hizi thawabu kafaratan lidhunubiha, inakuwa ni kafara ya madhambi yake. Kwa inawezekana labda mtu akayafanya, hii njia ya pili ni mtu mathala akayafanya hayo madhambi, lakini Allah anampa thawabu kwa somu ya Arafa ambayo itawezesha kuyafuta yale madhambi ambayo ataweza kuyafanya mwaka ujao. Nadhani kufikia hapo tunakuwa tunaelewana vizuri kabisa kwamba njia ya kwanza kusamehe madhambi kupitia somu ya Arafa ni Allah, somu ya Arafa ya mwaka ujao, Allah anamhifadhi na madhambi asiyafanye. Na njia ya pili Allah umpa thawabu nyingi ambazo huwa ni sababu ya kufuta yale madhambi yake. Njia ya tatu akasema au yukaffiruha haqiqatan walau waqa'a fiha, Allah anayafuta kwa uhakika hata kama atayafanya. Je, anasema uyatafutwa kabisa kwa uhakika wake hata kama atayafanya. Wayakunu almukaffiru muqaddamu ala almukaffari, inakuwa kile ambacho kinafutwa kinafuta kinatangulizwa juu ya kile kinachofuta. Saum imetangulia juu ya kile ambacho kitakuja kufutwa baadaye. Huu ni katika miongoni mwa ubora wa siku ya Arafa. Kwa hiyo inatakikana na tunahamasishana wanawake wasiache kufunga siku ya Arafa, kuhimiza familia zao na watoto wao ambao washafikia uwezo wa kufunga siku ya Arafa wakafunga, kwa sababu baadhi ya salafu sale walikuwa kiwaamrisha watu waamsha hata wafanyakazi wao, aikithu khadamakum, waamsheni wafanyakazi wenu waweze kufunga hiyo funga. Sawa, kufunga hiyo funga. Kwa hiyo walikuwa kiamasisha salafu sale pia kuwaamsha wafanyakazi na kuamsha na mfano wao watoto wao waweze kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo inatakikana kufunga siku ya Arafa bila ya kufanya uzembe kuiacha, kwa sababu thawabu zake ni nyingi sana, kwa sababu hupatikana ndani yake kusamehewa madhambi. Na pia katika masala ambayo katika huu upande wa somo ambao inatakikana kufahamu, mfano wanawake katika mwezi wa Ramadhani hasalimiki mwanamke kufunga mwezi mzima isipokuwa atapata dharura, isipokuwa wale ambao wamefikia umri wa kukata dharura yao. Lakini mwezi wa Ramadhani inaweza ikamkuta yeye ana madeni, ikampita ikaisha Ramadhani hana madeni. Pia kuna watu wanauliza na pia nishakuuliza mara kwa mara, je, ni ipi hukumu ya mtu ambaye anaweza kufunga masiku haya kumi mpaka Arafa deni analodaiwa mwezi wa Ramadhani? Sasa je, inafaa akalipa deni huku anafunga somu hizi za siku kumi ya Arafa kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa? Je, inafaa nikafunga somu ambazo ninadaiwa? Labda mwezi wa Ramadhani alikuwa katika ada, labda Ramadhani ilimkuta ndio hivyo, anatohirika na nifasi labda. Je, yale zile saumu ambazo nadaiwa katika saumu za mwezi wa Ramadhani, je, naweza nikazifunga kwa kuwa na nia mbili katika masiku haya kumi ya Dhulhijja? Yani akafunga kwanza tarehe moja ambayo ilikuwa siku ya Jumatano mpaka Ijumaa ijayo, akafuta madhambi, je, nitapata thawabu za kulipa ile saumu na thawabu za kufunga hii sunna? Jabu hili amelijibu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, akasema saumu yaumi Arafa sunnatun muakkada, kufunga saumu ya Arafa ni sunna iliyokokotezwa zaidi. Wa fihi fadlun adhim, ndani yake kuna fadhila nyingi sana. Kufunga saumu ya Arafa ni somo iliyokokotezwa na sheria, imelazimishwa, imewekewa msisitizo wa kufungwa siku ya Arafa ambayo inakuwa siku ya Ijumaa insha Allah. وفيه فضل عظيم نداني يفنغ يصوم يا عرفة كنا فضيلة نيجي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما امتم صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله لنتراجك الله أن يكفر السنة التي قبله صوم يا عرفة نتراجي إفوت مواقع قبل يهوه والسنة التي بعده نتراجي إفوت مذنب يمواقع وتكوكود بعدها أحكسيما فإن صيام فإن صامه الإنسان تطوعا فهو خير متو أكيفونغ سكو يا عرفة كواني سنة نبورا كواكي أكيفونغ سكو يا عرفة كواني سنة نبورا كواكي وإن صامه قضاء na kama ataifunga siku hiyo ya Arafa kuwa ni siku ya kulipa deni lake analodaiwa ai ankana alayhi ayyam min ramadhan akafunga haya masiku kwa hali ambayo alikuwa kidaiwa somo za mwezi wa Ramadhani masiku kadhaa anadaiwa mwezi wa Ramadhani anasema fasiyamu yawmi Arafa min hadhihi alayyam allati alayhi kwamba inafaa kufunga masiku haya Arafa na masiku haya Dhulhijja ikiwemo na Arafa katika kulipa masiku ambaye anadaiwa fala haraja fi dhalika anasema hakuna kosa katika jambo hilo wa arju an yahsula lahu thawaba wa thawaba yaumi Arafa anataraji kupata thawabu la lile deni ambalo analilipa la mwezi wa Ramadhani na thawabu za kufunga siku ya Arafa nadhani kufika hapa tutakuwa tumeelewana vizuri kwamba zile somo ambazo mtu anakuwa anadaiwa katika mwezi wa Ramadhani katika masiku haya 10 mpaka siku ya Arafa inafaa kufunga na thawabu anazipata zote sawa thawabu zile ambazo anazipata katika kufunga masiku haya na pia anapata thawabu za kulipa madeni sunna zake anazipata na ule wajibu wa kutekeleza wajibu yake inapita ambayo anadaiwa nikitizama muda naona unakimbia sana lakini mambo yako mengi sana ya kuzungumza sasa naonelea kuna baadhi wamechelewa naonelea tusali kwanza ili watu wanaandika maswali yao baada ya sala tutaendelea walau kama nusu saa kufika saa 11 kamili tufunge sisi tumeelewana ili tuendelee kidogo mpaka saa 10:30 tusali tusali hapa watu wanaandika maswali yao tukimaliza kusali maswali yatakuwa yashaandaliwa na mimi nitakuwa namalizia kidogo kisha baadaye tutakuwa ni wenye kumalizia na kujibu hayo maswali subhanakallahumma bihamdika shallallahu alaihi wasallam.